Máme pár vteřin po 10. hodině ze studia Českého rozhlasu Dvojky vás zdraví Honza Pastor. Co vás v dnešní noci nebo ve zbytku dnešní noci s datem 30. září ještě čeká? Po 9:45 tady bude tradiční noční mikroforum tentokrát se Světlanou Lavičkovou a hostem dnešního pořadu bude restaurátor Andrej Šumbera. Teď vás ovšem v příštích zhruba 50 minutách čeká tradiční dokument a tento dokument bude věnován jednomu z nejslavnějších českých malířů Františku Kupkovi. Ten dokument se jmenuje Malíř kosmu a pořad připravila Lenka Jaklová. Jednoho dne uprostřed letošního léta dostala studentka Masarykovy univerzity banální nápad. Během pobytu v Paříži hledala hrob slavného rodáka malíře Františka Kupky. Půl století po jeho smrti mezi slavnými jmény na pověstném hřbitově Perlaše nebyl. Maily křižovaly celou Evropu, ale nikdo o něm nevěděl. Po dlouhém pátrání se urna s jeho popelem přece jen našla na docela jiném, zapomenutém místě v pařížském kolumbáriu. Fakt, že Kupka nebyl na tom svém místě, je pro jeho příběh vlastně typické. Po většinu života byl jinde než ostatní. Tak jiný, tak odlišný. A být jiný znamená být sám. Je to osud, úděl nebo snad privilegium? I na tyto otázky hledala odpověď Lenka Jaklová v dokumentu nazvaném František Kupka z Opočna, malíř kosmu.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé měl to potěšení z obrazu Františka Kupky? Kde jste je viděl?
To bych asi si nespomněl, když jsem poprvé slyšel jméno Kupka nebo viděl jeho obrazy. Já jsem tedy první Kupkovy věci viděl v Jaroměři. Takový ty možná jako ne příliš typický. Ale potom jsem už zadlouho, když už jsem viděl, kdo to Kupka je, tak jsem byl na návštěvě v Paříži, v Centre Pompidou, a tam jsem viděl jeho krásný tři obrazy a pod nima byl nápis František Kupka Opocno. Takže jsem vzal propisovačku a napsal jsem tam ty dva háčky tajně, aby byl František Kupka Opocno.
V moderní pařížské čtvrti La Défense stojí mrakodrap, který nese jméno Kupka. U nás se o průkopníku abstraktního malířství, který většinu svého života žil a tvořil na předměstí Paříže v Pitot, po dlouhá desetiletí nesmělo mluvit. Dnes jeho obrazy v Čechách lámou rekordy a prodávají se za milionové částky. Půl století po smrti nejznámějšího českého malíře se také my nesměle rozpomínáme na svého slavného rodáka. Co o něm vlastně víme? Kdyby se malířské objevy poměřovaly stejným způsobem jako ty vědecké, stál by František Kupka po boku Alberta Einsteina. Roku 1912 na pařížském podzimním salonu vystavil jako vůbec první zcela abstraktní obraz. Pro dějiny výtvarného umění to bylo přelomové datum. Ale proč právě on? Narodil se 23. září roku 1871 v Opočně, ale celé své dětství a mládí prožil v sousední Dobružce. Odmala projevoval nevšední výtvarné nadání, vůli a ctižádost. Byl bystrý, vnímavý a senzitivní. Stačilo málo a jeho touha stát se malířem však zůstala jen snem. Naštěstí se v jeho příběhu protlo několik příznivých okolností. Především stačil se narodit do 19. století, jak potvrzuje ředitel muzea v Dobružce Jiří Mach.
Představíme-li si Františka Kupku v jiných historických okolnostech, v jiném prostředí, v jiné třeba době, nikdy by to nebyl ten František Kupka, ten umělec, který z něho vyrostl. Jeho život vycházel z nějakého prostředí, z nějakého, řekněme, kulturního podhoubí, dá-li se to tak vyjádřit, které bylo tady v tom městě v Dobružce ve druhé polovině 19. století. Uvolnění 60. let znamenalo obrovský rozvoj kulturního života. Nejenom ochotnického divadla, které tady mělo již delší tradici, ale i ostatních aktivit, které se soustřeďovaly v nově vznikajících spolcích, ať už pěveckých, tělocvičných, které ovšem měly i svou kulturní funkci, a to všechno dotvářelo tohleto malé městečko jako určité středisko celého kraje Podhorlického, které mělo nejenom funkci hospodářského centra, ale i centra kulturního. A František Kupka tím vším nepochybně byl ovlivňován. Už jako dítě. Jako dítě, které tady vyrůstalo a které mělo velmi blízko ke všem těmto aktivitám. Už i díky tomu, že tatínek byl městským tajemníkem a jako takový samozřejmě věděl o všem a byl takzvaně dnešními slovy řečeno třeba in toho dění, které se tady odehrávalo. A prostředí, které tady existovalo, nepochybně ovlivňoval i Kupkův mecenáš Josef Archleb, který bez ohledu na to, že měl přímý podíl na tom, že Kupka odešel z Dobrušky na malířská studia, tak vytvářel ono podhoubí, z kterého mohly vyrůstat takovéto osobnosti.
Co je ve spojení s Kupkou pro vás takové, že vás třeba mrazí v zádech?
No tak já mám velice blízko k onomu 19. století a zvláště pak to jeho druhé polovině, už od dob, kdy jsem psal na toto téma diplomovou práci, a snažím se pochopit smysl duši, řekl bych, toho 19. století je nádherná a máme v ní i my dnes své kořeny, aniž bychom si to třeba někdy uvědomovali.
Čím je ta duše nádherná?
V té aktivitě, v té radosti z něčeho tvůrčího. A já si myslím, že tohleto je takový hnací moment každého člověka, který něčím chce přispět ostatním. Neříkám, že chce něco v životě dokázat, to není to podstatné, to není to důležité, ale přispět k tomu, aby prospěl ostatním. A to je duše, nebo to je určitá taková červená nit, která se táhne těmi aktivitami té druhé poloviny 19. století a já si myslím, že nachází své ohlasy v každé další době. A v Kupkově životě samozřejmě.
Podhorlicko je zvláštní kraj. Odjakživa plný blouznivců, písmáků, kacířů a také mystiků. Mistr Josef Šiška, u něhož se František neúspěšně učí sedlářství, je spiritistou a u svého učně objeví médijní nadání. Setkání se světem mimo smyslového vnímání bude možná jedním z důležitých impulzů na jeho cestě k abstraktní malbě. Kupka se ke spiritismu bude vracet celý život. Na jeho obrazech najdeme podobně exaltované barvy i roztodivné kosmické víření, jako na mnoha médijních kresbách. Čím fascinují? Historik Miloslav Bařina z Nové Paky ví své.
Úžasnými světy, jinými. Všechno je většinou z Marsu a prostě různé roztodivné bytosti, tvory, ale především krajina. Úžasná krajina. Ono to je velice podobné jako ty drahé kameny tady, ale i ty prokřemenělé zbytky rostlin a stromů. Ta příroda na rozdíl od nás normálních lidí klade vedle sebe velice odvážné barvy, ale vždycky to je vkusné. Ale zvláštní je, že ten kresebný projev je jedním z projevů, že jo. A mě u toho kresebného projevu právě fascinuje takové to spojení povědomí a dalších věcí, protože to byli lidé, kteří normálně se nezabývali ani tím, oni nedokázali ani nakreslit obrázek do památníku. Pouze prostřednictvím média v tom tranzu jim skočila, jak já říkám, tuška do ruky a jelo to samo. Prostě. A to je na tom ta nádhera. Tam cítíte tu uvolněnost ohromnou. Ale zase, jak byli pečliví, to mě zase vyráží dech, tak tam třeba je podepsaný autor a je tam napsáno 1:26. To kreslil a potím jsou podepsáni účastníci oné seance, kteří jako dosvědčovali to, že tak to vzniklo. Ale v té patce, ono to je podezřelý město, se vším všady. Tady Karel Sezemský, spiritista. Jen připomínám 1860-1936. Ale teď, když se mrkneme na tu mapu, tak vidíme nedaleko Jičín a tam přeci působil Karel Weinfurter. A to byl mystik čistý. To jsou ty souvislosti, které až zamrazí. A tak si říkám, tak oni každýho jsou jakoby z jiného fochu, ale u každého z nich jde o cosi pro mě podobného a příbuzného. A proto velice dobře, když vidím věci třeba slavného Kupky a dalších, tak víte, jako když se vcucnu do téhle krajiny, tady toho severovýchodu Čech, a říkám si, ne, ne, to je ta krajina. Tam to běží, to je pořád rozběsněné moře. Nevíte, co je dole, co je nahoře. Kde je ta barevnost, kde se to vzalo? No, kde by se to vzalo? Vyběhněte na jakýkoliv kopec a koukejte v celém kraji a pochopíte, že i ve vás je veliký umělec.
Překvapí člověka z Nové Paky, že u zakladatele spiritismu na hřbitově Père Lachaise je mnoho květin, že ten odkaz je stále živý?
Mě to nepřekvapí vůbec, protože spiritismus se šíří dál. Prostě ti lidé jsou stádo zbloudilých a chtějí cosi. Jak se spiritismu začal šířit kolem první světové války, že? Kde ty manželky se chtěly setkat se svými manželi nebo být ve spojení a my máme žít proto podle spiritismu, abychom se stali lepšími, tak to je i na tom hrobě Alana Kardeka ten nápis. Proto i ten Karel Sezemský, když přijel do té Paříže, tak on tušil, že zemře v tom roce 1936, že přijde ta katastrofa o 3 roky později jako druhá světová válka. Ti lidé to tušili. A my, když jsme se dostali do jemného styku ze spiritisty, tak jsme vlastně tajně jeli do Prahy. Naše poznávací znamení bylo, my byli spiklenci, museli jsme mít takhle ruku na srdci a poznali jsme se, jo, ta konspirace byla krásná. A ten pan spiritista, který pocházel z jižních Čech, tak říkal, Karel Sezemský nám hlásil, že je potřeba, aby se vrátil a že se vrátí. Tak nevím, jestli ho potkám. Ale pro jistotu budu držet stále ruku na srdci.
Většinu života strávil Kupka ve Francii. Do Paříže, vytoužené umělecké Meky, města světla, přišel ve svých 25 letech. Za sebou měl konvenční studia na Pražské akademii, pobyt v zachmuřené Vídni i Mnichově. Za svého jediného skutečného učitele bude však po celý život považovat ředitele řemeslnické školy v Jaroměři Alojze Studničku. Z tohoto období se dochovala kresba mladé dívky. Jak ji vnímá sochař Vladimír Preclík?
Každá raná tvorba je taková, bych řekl, cestička, která může vést někam a nevede. Kupka byl, jak jsem už říkal, geniální kreslíř. On udělal takové ty soubory kapitál a člověka země, čili to jsou geniální věci jako kreslířský. Kdo rozumí trošku kresbě, tak žasné. Vždycky jsme říkali, že nádherný kresby měl Michelangelo a Leonardo da Vinci. Ano, ale nádherný kresby měl taky třeba Václav Holar nebo Goya, ale ten Kupka se tomu Goyovi prostě rovná. To je bez debat, že on dovedl tu kresbu produchovnět. On tam v té kresbě nepopisuje figuru. Ta figura je živoucí, ta figura mluví, ta figura tam každým gestem vypráví něco a to je geniální kreslíř.
Přesto to ale ve skutečnosti není Kupka.
No, to je slovo. Není to ten náš Kupka, ten Kupka toho minulého nebo současného století. ale to je ten základ. Každý dobrý umění má základ stejně v kresbě. Ať to jsou obrazy, nebo ať to jsou sochy, nebo ať je to grafika. Ta kresba je na samém počátku. Jestliže neumí někdo kreslit, tak začíná malou násobilku až od 5. 5x5, ale neví, že jednou jedna je něco.
Bylo přirozené, že u Kupky nastala únava ze zobrazování přírody, že u něho došlo k odklonu od figurativního umění?
Určitě muselo to nastat, protože on viděl dál. Víte, ono udělat krásnou krajinu, která ve skutečnosti je ještě krásnější, je samozřejmě dobré řemeslo, může být krajina, říkám, že krajináři nejsou umělci, ale jeho to podobně muselo přestat zajímat, tak jako Pabla Picassa přestala zajímat figura, taková ta věrně nakreslená, protože on to už uměl, když mu bylo 6 let. S tím nemůže vydržet. Ten duch umělců je neklidný, on stále hledá, nebo on se tejrá tím hledáním. Čili ten Kupka musel být jako z toho krajinářství nebo z toho strašně unavený a otrávený, protože viděl hloub a dál. Že jo? Čili umění není malovatí obrazů nebo sekatí soch, umění je tvorba.
Kdy jste si začala poprvé s Františkem Kupkou?
No, já jsem si začala jako malá holka, protože, jak už to tak bývá.
Ludmila Vachtová, historička umění, žijící ve Švýcarsku.
Takže já jsem byla takový chorobný dítě, pořád nemocný, a moje máma mi nosila všechny možné knížky z Berounské knihovny. Jsem vyrůstala v Berouně. A jednu z těch knížek, to byl poezie a literatura a výtvarné umění a prostě co dům knihovenský dal. A jedna z těch knížek byla, jak jsem teprve později zjistila, monografie Jiřího Syblíka o Františkovi Kupkovi. A ta kniha začínala, byla taková malá, a začínala obrázkama a byly to obrazy opic. A pak tam byly taky všelijaký cizí národy, lom elater, člověk a země. A pak najednou tohle ustalo, tyhle krásně, precízně kreslené figury, a začaly se tam objevovat takový jako vesmírný víření. A teď jsem si říkala, jak je to možný? Je to jeden a týž malíř? No byl to jeden a týž malíř. A mě to strašně vrtalo v hlavě. A když jsem pak přišla do Prahy na studia, tak kde jsem mohla, tu jsem hledala, co o tomhle Kupkovi by se dalo najít, slyšet. Tehdy se toho moc slyšet nedalo. Já jsem maturovala v roce 1951. Válka byla neobyčejně studená a železná opona ještě neměla žádný díry. A pak se přihodilo, a to bylo právě v roce 56 na jaře, že do Prahy přijede jedna mladá americká kunsthistorička, která se jmenuje Lillian Longgren, a že má za úkol, že dostala stipendium do Evropy, aby udělala monografii Františka Kupky. A starý pan Kupka ji poslal do Prahy, aby se podívala, protože tam byl největší konvolut, největší skupina jeho velmi důležitých obrazů, která patřila dříve Valdesovi. Vystavený to samozřejmě nebylo. A bylo to v Národní galerii v depozitáři, tehdy na Zbraslavi. A protože to byla americká dáma, a protože začalo tát, protože Stalin byl už po smrti a Gottwald byl už po smrti, řekl si tehdejší ředitel Národní galerie, nebyl to ještě Jiří Kotalík, že teda ty obrazy vytáhne z těch depozitářů, týhle z té paní Lillian je ukáže, aby teda nevznikly nějaký špatný řeči o tom, že Čechy se nestarají o Kupku a že nic není vystavený a že nic o tom nevědí a nic se tady nesmí. No a tak se tedy stalo, že já jsem viděla komplet celýho Kupku z majetku Národní galerie, komplet celou Valdesovou sbírku a shodou okolností, a to bylo zvláště pikantní, ty pracovníci depozitáře to přitáhli do sálu, kde visely obrazy Maxe Švabinského. A teď tam byly takový ty obrovský šunky masitý. A vedle toho tenhle vesmírnej Kupka, takže to byl zážitek věru zvláštní, taky pro tu paní Longrin. Paní Longrin tu monografii nikdy nenapsala. Napsala jenom jeden článek o Kupkovi, který vyšel v Art News a říká se o něm, že jí ho psal sám Kupka.
Když se Ludmila Vachtová rozhodla, že vydá Kupkovu monografii, mysleli si mnozí, že se zbláznila. Však také její kniha čekala na vydání v Odeonu dlouhých 5 let. Dodnes jde o zásadní odbornou publikaci. Jejím vděčným čtenářem se stal i Vladimír Preclík, jemuž jména jako Kupka, Čapek, Fila a Šíma jeho profesoři na vysoké škole v 50. letech zapřeli.
Kupka, bych řekl, stál v čele této čety zakázaných autorů, nebo roty, protože jim hodně. A já se ani nedivím. On byl emigrant a maloval tak, že to lidi jako nemohli pochopit, nebo tady ani jim to nebylo umožněno. Takže dostával během toho našeho bádání o něm celou řadu takových přívlastků. Třeba se říkalo dlouho, ano, Franz Kupka, říkal se zásadně Franz Kupka, byl tedy jeden z otců abstraktního umění. Mně to vždycky bylo divný, že je otců tolik. To zbývá vždycky jenom jeden a najednou jsou tři.
A ještě neznámý.
To znamená, že někdo si nebyl jistý, že tedy ten Kupka to abstraktní umění přines. On ho taky nepřines. Podle mýho názoru Kupka není abstraktní malíř. Kupka je malíř, který má obrovský svět svůj vlastní, který si sám vybudoval přes takovýto mládí svoje, kdy nadšeně sledoval spiritismus východních Čech, kdy chodil pěšky do Vambeřic, kdy prostě sál přímo z té země nebo z toho okolí tyhle ty věci spiritistický. Čili to neznamená, že člověk, který je spiritista, že tedy má obrazy, má představy určitý, tak když někdo si vezme LSD a potom má vidiny, to je blbost. Tvorba není obkreslování vidin. Tvorba je prostě něco, co se těžce definuje. On se rozáří, on prostě dostane nápad, dostane jako první kroky na své vlastní cestě a potom jde za ní, ale nikoliv s pocitem obkreslování svých vlastních vidin.
Paříž přitahovala umělce a nabízela možnost vyjádřit se svobodně. A tak, paradoxně, učinili objev jiné reality, tedy abstrakce, ti, kteří přišli do Francie odjinud. A první reakce publika? Šok, nepochopení, výsměch i nadávky. Thomas Messer, někdejší dlouholetý ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku, strávil léta tím, že objasňoval podstatu tohoto nového umění.
Nikdo v hudbě se proti abstrakci nestavil, ne? To je ve vizuálním umění, kde možnost nebýt v tom smyslu abstraktní existuje. Ale vůbec ta terminologie je velmi komplikovaná. Podle mého názoru každé umění je abstraktní. V širším slova smyslu. To, na čem záleží, je harmonie celku a to je vlastně abstraktní záležitost.
Sám Kupka by ovšem termín abstrakce nikdy nepoužil. Tento archivní rozhlasový záznam je z roku 1946.
Paralelně v Rusku několik Kandinsky a Dolina, jejich jména se nepamatuju, našli etiketu konstruktivismus, který by snad byl nejsprávnější, poněvadž to, co dělám, co jsem začal hnedka dělat, to bylo udělat něco z ničeho. Oproti tomu, co doposavat malíři dělali, že když chtěli vyjádřit nějaký pocit, muselo to být krajina malovaná podle přírody, nebo nějaká ženská, nebo vůbec lidská postava. A tím lidská postava sama o sobě je už náramně krásná konstrukce, náramně krásná forma, tedy na plátně hnedka bylo něco, co se drželo, co bylo jakýsi organický, logický celek. No, dělat něco z ničeho, to ovšem je hrozná potíž, musí se pracovat náramně dlouho.
V té době se prostě tohle muselo viset ve vzduchu, neboť v té době tenhle ten krok udělal Kupka, udělal ho Mondrian, udělal ho Kandinsky. A udělal ho Malevič, jenomže u Maleviče je to takový skoro nezjistitelný. U Kandinskýho bohužel dneska víme, že ten první takzvaný abstraktní akvarel, že je postdatovaný. A Kupka ho udělal velice direktně a energicky, věděl, co činí. A byla to velmi riskantní záležitost, protože jemu bylo 40, bylo to v roce 1912. V roce 1912 taky byla vystavená dvoubarevná fuga, takže hned ten vstoupil prostě do oblasti abstrakce s náramně velkým dílem. A byl známý jako figurativní malíř, byl velice známý a proslulej nejenom po Francii kvůli svým ilustraci. Někdo může říct, že si tedy zničil vlastní minulost a že se pustil do dobrodružství, který nikdo neodhadnul, kam ho to dobrodružství povede. Jenomže ono to rozhodnutí nebylo jen tak z větru, protože ne nadarmo on chodil na Sorbonu a tam pracoval v laboratořích, takže dobře věděl, oč běží. A odtud teda taky to vesmírný pojetí obrazu.
Vy jste dnes připomínala, a píšete o tom také ve své knize, že obraz dvoubarevná fuga má příběh. Můžu vás poprosit o připomenutí toho příběhu, z čeho vyrůstal ten obraz?
No, oni mají všechny ty obrazy, mají příběhy, které právě začínají v té figurativní fázi a z té figurativní fázy se dostávají pořád dál, až najednou udělají takovou přesmyčku, já neříkám kotrmelec, spíše salto vitale udělají, teda životní salto a najednou objeví nový svět, nový výtvarný svět. A u téhle dvoubarevné fugy, která teda máte v paměti, je na plakátě Národní galerie, byla jednou taková ta spirála, velice dynamická spirála červená a modrá. Tak to začalo tím, že Kupkova nevlastní dcera jménem André si hrála na zahradě s červeno-modrým míčem. A ty pohyby toho míče, to házení a to, jak míč mění stále pozici a vy ho nemůžete fixovat, to toho Kupku neobyčejně vzrušovalo a z toho vznikla celá ta cesta fúze.
Má vůbec smysl trápit se přemýšlením o tom, kdo se postavil jako první na ten pomyslený Olymp abstraktního umění, jestli no to dal Kupka, či
to
Malevič,
víte, že
Kandinský.
Nemá, protože umění není olympijský závod na 100 metrů. A nezapomeňte, že tohle, jako kdo byl první, to začalo být aktuální v interpretaci vdov po umělcích a nikoli u nich samotných. Ty pracovali a ty dámy dělali public relations.
Meda Mládková, sběratelka a mecenáška umění, poznala Františka Kupku osobně. Tehdy už žil uzavřeně a zatrpkla jako poustevník. Tak dlouho čekala na slávu, která ne a ne přijít. Za malířem ji dovedl jeho obraz. V roce 1955 ho dostala darem od majitele pařížského antikvariátu. Komentoval jej slovy: není to dobrý obraz. Koupil jsem ho v aukci za 500 franků, ale tento malíř je váš krajan a jednou bude slavný. Nemýlil se.
Tak jsem ho začala hledat. A to nebylo tak jednoduchý najít toho Kupku. Vůbec nikdo o něj nevěděl, neznal. Načež, když jsem zazvonila, on tohle otevřel, takový starý pán v bílém kabátě. A já jsem říkala, já jsem studentka konzistorie, jsem Češka v exilu. No tak jsem mu rozářili oči a on mě hned vedl do toho ateliéru. A já jsem tam úplně byla jak ve snu. Já jsem vám bíhala od obrazu k obrazu. Říkala jsem, no to je nádej, no to je fantastické, no to je báž, no to je krásný, to je krásný. Já jsem byla tak zrušená. Ty obrazy mě tak uchvátily. Nebyly tam figury žádný, bylo tam jenom čáry a krásné barvy. Víte, moje maminka, která byla stará dáma, nebyla vlastně kulturně moc vzdělaná, byla takovou zvláštní inteligenci z báječní rodiny, ale tenkrát se hrálo trošku piano, mluvilo se trošku francouzsky, tak ta okamžitě měla ráda abstraktní umění. Děti taky, jo? Jenže my jsme převychovaný tou naší kulturou, tak my myslíme, že jenom co všecko jde z té renesance a nahoru, takže my ani nepřijímáme přímo. A to se mě tam stalo, to Kupku, že jsem najednou prostě zapomněla na všechno, co jsem se učila, co jsem viděla, mně se to šíleně líbilo. Jeho měl samozřejmě radost. Ty
on to viděl.
Konečně přijde někdo, mladý, hezký vlastně svým způsobem, inteligentní svým způsobem, s kterým si rozumí. A je to Čech. Víte, to bylo pro něj zvláštní moment taky, takže my jsme si okamžitě jako rozuměli. Já jsem říkala, abych si chtěla koupit, no peněz jsem moc neměla, on by mi to obýval nadšeně dál, ale paní Kupková, že tam dole seděla. To byla taková typická francouzska. No já bych řekla skoro laková, protože pak teda proto tam to umění zůstalo, nešlo to do Prahy. Já jsem si koupila, snad mě to dali za $50, no mohla jsem si to dovolit.
Vzpomenete si na ten obrázek?
No jasně. Jasně, vystavený pořád. Takový ten s těma čárama takhle. Já jsem si to přesla domů. Já jsem seděla skutečně několik hodin. Já jsem měla pocit, že slyším Dvořákový tance. Já jsem se takhle vám chvěla. To bylo neuvěřitelné, co jsem s tím, jako, jak jsem to zažila. No a pak snad za pár roku, když jsem to proštudovala, zkoznala, jsem viděla, že to byla vlastně tančící dívka. Já jsem to nějak cítila, že to je nějaký tanec nebo něco. No takže ten Kupka, musím říct, dva muži v mém životě, který mě změnili život. Jo, Kupka, totálně, protože dneska já někdy jsem velmi zrušená, třeba v opeře sedím a mám slzy ve očích, když je to opravdu teda jako fantastický. Jo.
Meda Mládková se pokusila prolomit tabu kolem Kupky a vzkázala Adolfu Hofmeistrovi do Prahy, že malíř umírá. Místo odpovědi se jí dostalo jen ledového vzkazu, ať paní M. nemluví o panu K. V obavě, aby se sbírka nerozplynula, požádala o pomoc pařížského historika umění profesora Dorivala. K dohodě málem nedošlo. Kupka tu noc zemřel.
Jo, a já jsem šla k němu odpoledne, teda mě volala ta služka a říkala jsem, pan Kupko, budete mít velkou výstavu. Dorival mi to slíbil, velkou výstavu. A on vám takhle ležel a takhle jako říkal, je to pravda? A říká, opravdu čestný slovo. No, nebyla to pravda, jsem řekla klidně čestný slovo, až jsem viděla, že se to podaří, to se musí podařit. A on tak jako se chtěl nazvednout, já jsem mu trošku pomohla, on mi tak jako objednul a říkal, děkuji, jste moje krev. To nikdy nezapomenu. Děkuji, jste moje krev. A to vám bylo, jako když mě bodne do srdce. To nikdy nezapomenu. Já to dodneska cítím. Já jsem celý život dala jemu.
A Ani Paříž, ani Praha, ale New York měl pro malíře pochopení za jeho života. Ještě ve 30. letech Kupka doufal, že to budou jeho pražští kolegové, kteří jednoho dne řeknou, no tak vida, Kupka měl přece jen pravdu. V roce 1946 mu Praha sice uspořádala retrospektivní výstavu a Národní galerie zakoupila několik desítek obrazů, ale česká veřejnost ho přijala s rozpaky. Spíš jako virtuózního kreslíře a muže, který se zasloužil o stát, než jako malíře abstrakce. A jeho dobruška, kam se vypravil v roce 1947, i to je kus hořké historie.
Já jsem tuhle tu historii do tečky a do písmene mě ji zprostředkoval pan knihvazač Jirout, který znal Kupku z Paříže, jeho paní Ludmila Jiroutová, rovněž knihvazačka taky. S Kupkou se velice přátelili, navštěvovali je pravidelně v Pyto. A když Kupka měl v Praze velkou výstavu v roce 46, tak Kupkovi u Jiroutu bydleli a bydleli u nich taky v roce 47, kdy Kupka dostal ten nápad, krásný nápad, že by rád, aby v Dobrušce, v prostoru, kde pracoval jeho tatínek na radnici, aby tam visel portrét jeho tatínka, který Kupka udělal. A teď tam visí. No a Kupka to vzal pod rameno a odjel s tím do Dobrušky, ohlásil se a oni ho tam nechali čekat a čekat a čekat. No a až čekal tam tak dlouho ten starý pán, až se ohromným způsobem namíchnul, což se mu jistě nikdo vůbec nediví. Ten obraz tam nechal a odjel a nikdo ho už více v Čechách nespatřil. Šlo o to, aby potvrdil svoji stopu. Takže to je asi zase důkaz toho, že mu ta Dobruška a to Opočno, že mu to nebylo jedno. Jeho paní byla francouzka, on teda žil bilang, nebo vícejazyčně, nemluvil jenom francouzsky a česky, taky německy. A když psal do Čech, když byl namíchnutý na Čechy, tak psal vždycky jenom francouzsky. A když ne, tak česky. Takže to je asi o tom, jestli teda byl víc, tak, víc Francouz nebo víc Čech. On, každý, ty Francouzi mu vyčítali, že je příliš slovanský. Na Čechové, já nevím, co jsme mu ještě vyčítali. Jistě velmi mnoho věcí, no, že je abstraktní. Já myslím, že tady v Čechách nikdy žádná velká živná půda pro abstrakci nebyla, protože ta orientace český moderny byla jednoznačná na kubismus a na surrealismus, ne na abstrakci.
Jak se chovají Švýcaři ke svým velkým umělcům?
No výborně, výborně, protože Paul Klee, jak známo, celý život bydlel v Bernu. Paul Klee dostal švýcarské státní ovčáctví na svém hrobě.
Vrátil se František Kupka později ještě zpátky k figurativnímu umění?
Ve 20. letech ještě ilustroval píseň Afrodity a pár bibliofilí, ačkoliv říkal, že to už nikdy nebude dělat. A pak, a to je takový jako velice zajímavý obraz, možná, že jste ho viděli, to bylo taky ve 20. letech, namaloval vertikální plány a uprostřed těch vertikálních plánů je portrét paní Kupkový, že on měl před ní hrozný respekt. A paní Kupková mu zřejmě mu asi říkala, Františku, Františku, kdyby si maloval figurativně, tak jsme byli bohatí. Tak on to vyřídil takhle.
Při vší smůle měl Kupka přeci jen štěstí na mecenáše. Nejprve dobrušský starosta Josef Archleb a pak také úspěšný průmyslník a sběratel umění Jindřich Valdes. Muž, který sice Kupkovým abstraktním obrazům příliš nerozuměl, přesto je kupoval. Kupky si cenil jako člověka a talentovaného kreslíře. Jak napsal v jednom dopise, pro mne neexistuje ne a neexistuje nemohu. Ve vztahu ke Kupkovi nedokázal odmítnout pomoc. A ještě jeden muž nenechal Kupku v nouzi, Camille Renault. Takhle o něm vypráví malíř René Prades z Pito.
Camille Renault était un des plus grands collectionneurs français de l'époque. Quand je dis plus grand, c'est plutôt plus gros.
Camille Renault byl jeden z největších sběratelů francouzských děl té doby. Opravdu svérázná postava, vyhlášený gastronomický mistr, který měl zálibu nejen v dobrém jídle, ale i v umění. V roce 1925 otevřel svůj podnik v Pito, kde se na nekonečných večírcích scházela vytříbená klientela, výtvarní umělci a jejich kritici, sběratelé, obchodníci s obrazy, divadelní a filmoví herci a politici. Svůj stůl i příbor tu měl Jacques Vion, častým hostem tu býval i František Kupka, a to i v dobách, kdy měl hluboko do kapsy. Camille Renault, přezdívaný dobrotivý král Renault, své přátele nenechal hladovět. V Pito založil tradici plateb prostřednictvím obrazů. Tak vznikla i řada jeho portrétů, které jej zachycují v nejlepších letech, kdy tento obr se smyslem pro humor vážil dobrých 245 kilogramů.
Voilà. Je malířství posedlost? Musel Kupka tvořit?
Oui, vous êtes en quelque sorte obligé. Oui, oui,
ano, určitým způsobem
ano, svým způsobem ano. Je to jako poslání, výzva, která před vámi naskycuje cestu a kterou znáte jenom vy sami a postupně ji objevujete.
Voilà.
Máte dodnes mrazení v zádech, když se díváte na Kupkovy obrazy?
No jistě, že jo. To je zkouška ohněm, jestli jako nějaký dílo mě osloví nebo ne. To nemám jenom u Kupky, to je takový fyziologický reflex nějaký. To má si každý, kdo se dívá na obrazy. Myslím si já. Je to krásný.
Jsou ceny za Kupkovy obrazy, teď které sledujeme, rekordní anebo normální?
Nejsou rekordní. Nejsou rekordní, on se dostal tam, kde už vlastně měl dávno být. Protože když si srovnáte to, kolik se dneska zaplatí, v tom nejvyšším patře budovy jménem umění lze nalézt několik jmen. Když se dneska objeví na trhu, kdyby se objevil prvotřídní Picasso, prvotřídní Matisse nebo Cézanne, tak kolik by to asi těch milionů bylo. A ten Kupka je teďka v té hranici, jako je Mondrian, jako je Kandinsky. Takže je to úplně v pořádku. To jenom tady, že z tohoto hlediska, protože já nevím, kolik, jestli tady si člověk vydělá za měsíc milion nebo 2 miliony, nebo jak dlouho musí pracovat, aby se dopracoval konta z 20 miliony, ale je to tak.
Kam stojí za to jet se podívat na Františka Kupku?
Do Prahy. Ale dneska už asi, no, k Medě Mládkový jistě, protože tam má taky zajímavou sbírku, která teda je zcela autentická, protože ona nakupovala přímo u Kupky. No a jináč je ten největší, nejvíc obrazů a nejdůležitějších obrazů má Muzeum moderního umění v Paříži, kam potom přišel taky odkaz paní Kupkový, když paní Kupková umřela. No a byl v Praze, jenomže to se s rozprodejem Valdesové sbírky se to tak jako rozprostranilo, rozplynulo. A to bylo jako impozantní, co bylo v Praze.
A pak je tu ještě samozřejmě Guggenheimovo muzeum v New Yorku.
Zajďte si do New Yorku, uvidíte je. A když nebudou viset, tak o to požádejte. Jsou krásné, ale jako to dar. Před několika lety jsme dostali krásný obraz ležící ženy, která ještě Kupka před jeho abstraktním periodou, který je překrásný. A Kupka není tak plně reprezentován jako Kandinsky a tak, ale je tam dost, aby obecenstvo dostala informaci, ano.
Napsal jste, že Kupka byl racionální romantik. Není to protimluv?
Ne, vůbec ne. Protože to je svatá pravda. Protože ten čerpal z nejrůznějších pramenů, nejenom z přísně vědeckých a určitě nejenom z přírodovědeckých zákonů a z matematiky, nýbrž teda do jeho univerza patřilo všechno od spiritismu až vím já kam. Bylo taky dost krásný, protože ty záznamy z jeho deníku a z dopisů, z těch raných dopisů, třeba Macharovi nebo Hanušovi Jelínkovi, a nebo jeho první životopis, on si začal psát, co asi čtyřikrát psal tentýž životopis. Dojel jsem do Paříže, namluvil jsem si krásnou kreolku a třetího dne jsem pil svůj první absent. Tak jestli tohle není romantický racionalismus.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile.
Politické události se mění. Státy zapadají do nicoty, ale obraz, socha zůstávají. Svěřuje se v jednom ze svých dopisů Jindřichu Valdésovi a trpce dodává: my malíři jsme ubozí mučedníci. Kupka byl jedním z geniálních umělců, kteří za cenu nesnadného života předběhli svou dobu. Dokázal, že lze dělat něco z ničeho, že lze myslet nemyslitelné.
Co bude nadále, jak bude další umění, poněvadž umění tryská z duše každého člověka, z jeho citu. Umění bude pokračovat nadále různými prostředky, snad se později nebude malovat, snad se dokonce i najdou mechanické prostředky zase, kde cítění lidsky bude sdělováno blížním čistě až tak, jak to dělá telepatie sama, že jeden myslíci bez používání řeči bude moct sdílet svou myšlenku cifry, názory, jasné cítění direktně, aniž by to bylo článkováno nějakými slovy.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé měl to potěšení z obrazu Františka Kupky? Kde jste je viděl?
To bych asi si nespomněl. Když jsem poprvé slyšel jméno Kupka nebo viděl jeho obrazy, já jsem tedy první Kupkovy věci viděl v Jaroměři. Takový ty možná jako ne příliš typický. Ale potom jsem už zadlouho, když už jsem viděl, kdo to Kupka je, tak jsem byl na návštěvě v Paříži, v Centre Pompidou, a tam jsem viděl jeho krásný tři obrazy a pod nima byl nápis František Kupka Opocno. Takže jsem vzal propisovačku a napsal jsem tam ty dva háčky tajně, aby byl František Kupka Opocno.